Karakteristike tog mikropolja, slika 1.4. Tada je za njih pojam preciznosti značio osiguravanje dovoljne količine hrane za opstanak domaćinstva. Slika 1.4. Ilustracija razvoja njivske poljoprivrede sa stanovišta procesa odlučivanja sve do 80-ih godina prošlog veka, princip odlučivanja bio je na nivou jednog polja. Stanje parcele je određivano na osnovu uzetih uzoraka, a krajnji rezultat analize je prosečno stanje nekog posmatranog parametra, čime je praktično isključena analiza varijabilnosti tog parametra na parceli. Također, prinos jednog polja posmatran je kao ukupna težina zrna sa tog polja. Prvi put je termin precizna poljoprivreda, precision farming, upotrebljen kao naslov radionice koju je organizovao Državni univerzitet u Montani Sad. Pre toga upotrebljavali su se drugi termini poput prostorno-specifični menadžment u biljnoj proizvodnji site specific crop management ili prostorno-specifični menadžment u poljoprivredi site specific agriculture. Prve dve naučne konferencije koje su se tematski odnosile na preciznu poljoprivredu imale su u naslovu termin prostorno-specifični menadžment, dok je treća iz 1996. bila naslovljena kao precizna poljoprivreda. Sam koncept moderne precizne poljoprivrede je usavršavan i dodatno potpomognut tehnološkim napretkom informacionih tehnologija SCHWLR 1997. Tehnološki razvoj omogućio je dodatnu preciznost lokalno prilagodljive tehnologije i premestio je fokus sa polja kao proizvodne jedinice na njene unutrašnje varijabilnosti. Robert 1999. naglašava da je od sredine 70-ih i ranih 80-ih godina prošlog veka postojala svest farmera o potencijalnim pogodnostima pravljenja evidencije u proizvodnji i razumevanju potreba zemljišta i biljaka. Nakon toga je Soiltech radio projekat Llewellyn 1985. toko.